Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azadlıq radiosunun müxbiri azad olundu, amma yeni bir ittihamla şərti cəza aldı.
Bunlar da. Deməli, o yazı əsasında mənə ittiham eləyirlər. Mənə ittiham eləyirlər ki, sən bunu kompüterində saxlamaqla harasa yaymaq istəyirsən.
Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür.
2000-ci ildə məhkəmə baxıb işə Sabahı rayonunda. Həmin məhkəmə şahidlərimi dindirmir, mənim də dindirmir. Mən kimdən şahid eləmişəm, məhkəmə qərarı çövürüb onun xeyrinə.
Və Putinin varisi Medvedev ola bilər.
Mən onu 17 ildən çox tanıyıram və bu 17 ildə mən ondan çox yaxından işləmişəm və bu seçimi tam dəstəkləyirəm.
Bugün Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibov azadlığa çıxdı, amma şərti cəza ilə. Onu Naxçıvanın polis rəisinin şikayəti ilə dekabrın 6-sında tutmuşdular, amma şərti cəzanı ona başqa bir ittihamla veriblər. İlqar Nəsibovun həbsi böyük beynəlxalq narazılığa səbəb olmuşdu. Amerikanın Dövlət Departamenti, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Avropa Şurasının baş katibi, hamısı Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsindən narahatlıqlarını bildirmişdilər. İlqar Nəsibovun azadlığa çıxması ilə Azərbaycanda həbsi olan jurnalistlərin sayı azaldı, 9 nəfərə düşdü. Həbsdən buraxılan İlqar Nəsibov şərti cəza aldığı ittihamla bağlı bunları deyib.
Demək, mən polis rəisinin şikayəti əsasında 3 ay həbs oldum, prezidentə məktub yazdığıma görə. Deməli, mən həbs olunduğum müddət mənim evimdəki şəxsi kompüterlərim müsadirə olundu. Müsadirə olundu, aparıldı yoxlanmağa və yoxlanmada və mənə 4 nəfər iş qaldı. Camigaya LTD şirkətinin rəhbəri Emin Uçar. Deməli, şikayətin biri bu oldu. Biri, deməli, Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin şöbə müdiri Nizami Alıyev. Bu idi. Biri Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, millət vəkili İsa Həbibbəyli. Biri də, demək, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirinin Əhməd Əhmədovun qardaşı Əkbər Əhmədov.
İlqar, söhbət hansı iddiadan gedir? Səni konkret nədə ittiham eləyirlər onlar?
Deməli, mənə onda ittiham eləyirdilər ki, cəman bunların mənim kompüterimdə olan bir yazı olubdur. Mən bunların şərəf və ləyaqətini təhqir eləmişəm.
Söhbət hansı yazıdan gedir?
Söhbət, deməli, tam başqa bir yazıdan gedir. Tamamilə başqa bir yazıdan gedir. Orada, deməli, o yazı heç bir qazetdə getməyibdi. O adlar heç bir qazetdə çəkilməyibdi. O sadəcə necə olubdu mənim kompüterimdə? Mənim kompüterimə də bu sonradan müsadirə olunandan sonra yerləşdirilmiş materiallar olubdu. Materiallar olubdu. Deməli, həmin materiallarda, deməli, Naxçıvanda PKK-nın fəaliyyəti filan beşməkən beləmsi bir material olubdu, yazı olubdu. Bu yazı da heç bir məhbu olduğunda, heç bir kütləvi informasiya vasitəsində getməyibdi.
Sən belə bir yazı yazmamışsan da?
Mən elə bir yazı yazmamışam, yox. Heç bir mətbu orqanda, heç bir kütləvi informasiya vasitələrində də o yazı getməyirdi. Bunlar da, deməli, o yazı əsasında mənə ittiham eləyirlər. Mənə ittiham eləyirlər ki, sən bunu kompüterində saxlamaqla harasa yaymaq istəmişsin. Yəni, o harasa yayılması ilə bağlı əllərində sübut, fakt, heç nə yoxdur.
Sən həbsdə olduğun müddətdə sənə qarşı hansısa təzyiqlər olub mu?
Yox, mən həbsdə olanda demək olar ki, mənə heç bir fiziki təzyiq olmadı. Çox ehtiyatlı davranırdılar məndən. Amma hiss eləyirdim ki, nəsə, mənim bir mənəvi psixoloji bir burada baskı var. Belə sıxıntılar, baskılar olurdu da mənə. Deyək ki, həbs olundun, sabah gedəsən tirməyə, zona, orada sənin aqibətin belə olacaq, belə olacaq, sən ailəvin gözü yaşlı qalacaq. Yəni, mənə elədir ki, bir növü sıxırdılar ki, mən bir az qorxum.
İlqar, sən jurnalist fəaliyyətini davam elətdirəcəksən mi?
Əlbəttə elətdirəcəyəm. Bu qərar mənim jurnalist fəaliyyətimə heç bir təsir eləməyəcək.
Azadlıq Radiosunun bugün azadlığa çıxan müxbiri İlqar Nəsibov. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semneb Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovun haqqında həbs cəzasının ləğv edilməsini, onun azadlığa buraxılmasını alqışlayıb, amma təəssüflənib ki, defamasiya ittihamı ləğv olunmayıb.
I would say that freedom of the media is
Mən deyərdim ki, media azadlığı Avropada əməkdaşlığın əsas tərkib hissələrindəndir. Eləcə də Azərbaycanın imza atdığı Avropa Yeni Qonşuluq Siyasəti üzrə fəaliyyət planının əsas tərkib hissəsi. Biz onu müşahidə eləmək istəyirik ki, Azərbaycan media azadlığı da daxil olmaqla demokratik dəyərləri əxs eləməklə Avropaya daha da yaxınlaşmaqda davam eləyəcək. Biz indiyəcən Azərbaycan hökumətindən xahiş etmişdik ki, müstəqil mətbuatla bağlı oxşar halları bir daha nəzərdən keçirsin. Son həbslə bağlı da bundan istifadə edib yenə bir çağırış eləmək istəyirik. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azərbaycan Ali Məhkəməsinə müraciət eləyənlərin sayı azalır. Səbəb nədir? Bəlkə ölkədə hüquq pozulanların sayında azalma var. Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, yox, əksinə artım var. Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. Bugünü BMT-nin təşəbbüsü ilə dünyada 1959-cu ildən qeyd eləməyə başlayıblar və belə bir gündə biz Azərbaycanda ən çox hansı sahələrdə insan haqlarının pozulmasından danışmaq istəyirik. Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının 2006-cı il hesabatında deyilir ki, Azərbaycan hökuməti cəzasızlıq mühitinə şərait yaradır. Elə bir mühit ki, məmurlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün sərbəst şəkildə zorakılıqdan istifadə edirlər və cəzalanmaqdan qorxmurlar. Həmkarım Aygün Muradxanlı Bakı küçələrində sorğu keçirib, insanlar özləri deyiblər ki, ən çox onların hüquqlarını pozan kimdir? Hüquq müdafiəçiləri isə səbəbini izah edirlər ki, Ali Məhkəməyə müraciətlər niyə azalır? Reportajı dinləyək.
Sizcə Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları daha çox harda pozulur?
Belə bir yer yoxdur ki, hüquq pozulmasın. Ətrafındakı insanların demək olar ki, əksəriyyətin hüquqları pozulur. Addım var. Müxtəlif formalarla. Təzyiqlərlə də, iqtisadi cəhətdə, mənəvi cəhətdə.
2000-ci ildə məhkəmə baxıb işə Sabahı rayonunda. Həmin məhkəmə mənim şahidlərimi dindirmir. Mənim də dindirilir. Mən kimlər şahit eləmişəm, məhkəmə qaralı söhürüb o xeyrinə. Mülkümü də alıb əlim, mən işçinin izlatına xidam verir. Mən də qalmışam bələ. Ali məhkəməyə, müraciət edirəm, Ali məhkəmədə baxma fikrimdə yoxdur. Təriyyəm bələ. Bəlkə orada pozulub ki, Ermənistandan qovublar bura.
Polislərin fəaliyyətində, bir də icra strukturlarının fəaliyyətində əsasən bunlar da görürük biz. Lənkəran şəhərinə səfər eləyirdik. Heç bir qayda pozuntusu olmadan bizi saxlayırlar maşınlarda.
Hər yerdə. Məhkəmələrdə, icra hakimiyyətlərində, bazarda, nəqliyyatda, istənilən yerdə.
Məsələn, sizin harda hüququz pozulub?
Mənim bütün yaşamaq hüququ pozulub. Normal mənzil şəraitim yoxdur, iş şəraitim yoxdur. Yəni bütün hüquqlarım pozulub.
Necə bir heyətdə bir toyuq oğurananda prezidentə çatır, insanı öldürürlər, adam oğururlar, bu prezidentə çatmır.
Bu, Azərbaycan vətəndaşının haqqının daha çox harada pozulması ilə bağlı Bakıda keçirdiyimiz kiçik sorğunun nəticələridir. Bütün hallarda vətəndaşların əsas şikayətləri məhkəmələrə yönəlir. Vətəndaş deyir ki, məhkəmələrin bir çox hallarda sifarişlə işləməsi ədalət prinsipini pozur. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əlməmməd Nuriyev də bir sıra məhkəmə islahatlarının gerçəkləşdirilməsinə baxmayaraq, məhkəmə sistemində qanuni düzən yaratmağın hələlik mümkün olmadığı fikrindədir. Əlməmməd Nuriyev deyir ki, ən əsası vətəndaşın çıxarılan məhkəmə qərarının ədalətliliyinə əmin olmasıdır.
Məhkəmə qərarlarının əgər böyük əksəriyyəti ədalətsizliklə qəbul edilirsə, bu hər şeydən əvvəl həmin hakimlərin ya qeyri-peşəkarlığı ilə bağlı olan məsələdir, ya da ki, burada korrupsiya sxemləri mövcud fəaliyyət göstərir.
Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun hesablamalarına görə, 2007-ci ildə Azərbaycan Ali Məhkəməsində göndərilən şikayətlərin sayı ötən illə müqayisədə azalsa da, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilən şikayətlər çoxalıb. Bu isə vətəndaşların Azərbaycan məhkəmələrinə etibarının getdikcə azalmasının göstəricisidir. Qanun pozuntularının aradan qaldırılması üçün isə Əlməmməd Nuriyevin konkret təklifləri var.
Məhkəmə qərarlarının bütövlükdə geniş miqyaslı monitorinqini həyata keçirmək lazımdır. Baş verən hüquq pozuntuların mahiyyəti nədən ibarətdir? Bu hüquq pozuntulara cavabdeh olan şəxslər kimlərdir? Və bu hüquq pozuntuları nəyin nəticəsində baş verir? Bunun səbəblərini aydınlaşdırmaq lazımdır ki, ona qarşı daha adekvat tədbirlər görmək mümkün olsun.
Əlməmməd Nuriyev yaxın gələcəkdə hakim korpusunun təxminən 80%-nin yerləşəcəyini bildirir. Onun sözlərinə görə bu, məhkəmə qərarlarının keyfiyyət dəyişikliyinə müsbət təsir göstərəcək. Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da düşünür ki, bəzi problemlər qalsa da, uğurlar da yox deyil.
Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun.
Rəsmi dairələr Azərbaycanda vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının bütünlüklə təmin olunduğunu bildirir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev.
Azərbaycanda insan hüquqları qorunur, saxlanılır.
Ramiz Mehdiyev Beynəlxalq Birliyin Azərbaycanda fundamental insan haqlarının pozulması ilə bağlı fikirlərini də əsassız sayır. Onun sözlərinə görə bəzən beynəlxalq qurumlar problemlərin əsl mahiyyətini dəyişməyə meyl göstərirlər.
Aygün Muradxanlının reportajı. Reportajda da eşitdiniz, hüquq müdafiəçiləri məhkəmələrdən danışanda korrupsiyaya da toxundular. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanunların təkmilləşdirilməsi üçün 800 min dollar pul ayırır. 2 illik layihə həyata keçirir. İndiyəcən Azərbaycanda gəlin sadalayaq. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub. Bundan başqa dövlət qulluqçularının davranış etikası haqqında qanun, vətəndaşların ərizələrinə baxılması ilə bağlı qanun, vəzifəli şəxslərin gəlir deklarasiyası haqqında qanun. Buna başqa yenə sadalayaq cinayət məcəlləsində korrupsiya cinayətləri adlı ayrıca fəsil salınıb. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün 2 dəfə dövlət proqramı qəbul olunub. Bütün bunlardan sonra da yenə də şikayətlər eşidilir ki, jeklərdə arayış üçün pul alırlar. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin yeni 800 min dollarlıq layihəsi nəyi dəyişəcək? Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə birinci mərhələ, dövlət proqramı ötən il başa çatıb. Bu il isə Prezident 2007-11-ci illəri əhatə edən Milli Strategiya və Fəaliyyət Planını təsdiqləyib. Bugün isə Avropa Şurası Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə imkanlarını gücləndirmək məqsədi ilə dəyəri 800 min dollarlıq yeni layihə başlayır. Bu layihə 2 il davam edəcək. Avropa Şurası ümidlidir ki, 2 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində xeyli işlər görüləcək. Konkret Avropa Şurasının bu sahədə istəyinə gəlincə, Avropa Şurası istəyir ki, GRECO-nun, yəni Avropa Şurasının nəzdində olan korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun Azərbaycana təklif etdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə yardım eləsin. Korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönələn qanun və normativ aktları təkmilləşdirsin. Daha sonra çirkli pulların yuyulması və terrorizmə maliyyə dəstəyinin qarşısının alınması ilə bağlı müvafiq mexanizmlər və sistem yaradılsın. Bundan başqa Avropa Şurası istəyir ki, etik davranış kodeksinin səmərəli tətbiq mexanizmləri yaradılsın, dövlət qulluğunda maraqlar toqquşmasını nəzarət etməklə Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısının alınması imkanları gücləndirilsin. Bəs qanunların qəbulu və təkmilləşdirilməsi korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması üçün yetərlidirmi? Bakıda söhbətləşdiyim adamlar deyirlər ki, qanunların qəbuluna, layihələrin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, rüşvətə, korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizənin şahidi deyirlər.
Nə qədər var, o cürə qalıbdır.
Yəni, necə hesab edirsiniz? Yəni, baxıq, bu qədər qanun, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə qanun, sonra proqram olub, nə olub? Niyə bunların təsir olmuyor mu?
Qanunu tətbiq eləyən o insanlar yoxdur. Onlar qanunu bilərək tətbiq olunmasını qabağına alırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, qanun işləmək vacib. O dövlətdə, o quruluşda qanun ki, işləmədi, şübhəsiz, heç bir mübarizə, heç bir korrusiya idarəsi bunun öhdəsindən gələsidir.
Mənə elə gəlir ki, hər yerdə var. Yalan sözgə rüşvət almırlar. Hər yerdə də rüşvət alırlar, hər yerdə də tələb edirlər.
Amma deyirlər ki, çoxlu qanunlar qəbul olunub eləyib. Bax, bu qanunların tez təsir olunub.
Qanun dildədir, yazıdadır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri həm də korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti indiyə qədər xeyli işlər görüb və görülən tədbirlər nəticəsində ölkədə korrupsiya getdikcə azalmaqdadır. Qaldı ki, GRECO-nun Azərbaycana verdiyi 27 tövsiyənin necə yerinə yetirilməsini Azərbaycan rəsmiləri hesab edirlər ki, əksər tövsiyələr yerinə yetirilib. GRECO-nun son dəyərləndirilməsində Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığı və qanunların işləmədiyi bildirilmişdi. Prezidentin icra aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə şöbəsinin əməkdaşı Turana müsahibəsində hələ o vaxt bildirmişdi ki, son dəyərləndirmə 2005-ci ilin dekabrında keçirilib və bundan sonra Azərbaycan hökuməti xeyli addımlar atıb, yeni qanunlar qəbul edilib, qurumlar yaradılıb və s. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, bütün bu görülən işlər vacibdir, amma bu korrupsiyanın qarşısının alınması üçün hər şey demək deyil.
Əsas odur ki, o normalara sonra əməl olunsun və o strukturlar da effektiv işləyə bilsin.
Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə rüşvətin, korrupsiyanın qarşısının alınması güclü siyasi iradədən və konkret fəaliyyətdən asılı olan bir məsələdir.
Hələ ki, bizdə ölkədə ciddi belə deyək, ciddi normativ baza yaranıb və ciddi strukturlar yaranıb. Bu sarıdan vəziyyət yaxşıdır. Amma real nəticələr sarıdan hələ ciddi problemlər var.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı isə hesab edir ki, kənardan baxanda Azərbaycan hökuməti korrupsiya qarşı mübarizədə səmimi görünmür.
Bizə hansı beynəlxalq təşkilatların sorğularının nəticəsi, tədqiqatların nəticəsi lazımdır ki, küçəyə çıx, evə get, qoşuyə get, məktəbə get, hara gedirsən get, başda yara rüşvətlə, korrupsiya ilə dolu bir həyat var.
Bu da korrupsiya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlının dedikləriydi.
Maarif Çingizoğlu Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı yeni layihənin həyata keçirilməsindən danışdı. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında isə sorğu keçirilir. Sualımız belədir. Amerika Azərbaycanla münasibətlərində hansı sahəyə daha çox önəm verir? Sorğuda iştirak edənlərin 3% deyir ki, Amerika demokratiya sahəsinə önəm verir. 4% deyir ki, təhlükəsizlik sahəsinə və səs verənlərin böyük əksəriyyəti 81% hesab edir ki, Amerikanın ən çox önəm verdiyi sahə enerji sahəsidir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Putinin varisi Medvedev ola bilər. Rusiyanın indiki dövlət başçısı Vladimir Putin bugün deyib ki, baş nazir müavini Medvedevin prezidentliyə namizədliyini tam dəstəkləyir. Amma belə bir sual ortaya çıxır ki, bəs Zubkovun varisliyi nə oldu? Bir müddət əvvəl Zubkov baş nazir təyin olunanda və Putin deyəndə ki, Zubkovun prezident seçilmə şansı var, siyasi şərtçilər ehtimallar irəli sürdülər ki, gələcək dövlət başçısı elə Zubkov ola bilər. İndi Putinin Medvedevin namizədliyinə tam dəstəyini ifadə eləməsindən də uzağa gedən nəticələr çıxarmağa dəyərmi? İlkin Məmmədovun söhbəti.
Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev ola bilər. Düzdür, hələ prezident seçkilərinə 3 aydan çox vaxt qalıb. Amma bugün artıq Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kremldə parlament seçkilərini böyük üstünlüklə qazanan Vahid Rusiya, Ədalətli Rusiya Vətəndaş Gücü və Aqrar Partiya liderlərinin görüşündə Medvedevi prezidentliyə namizəd kimi görmək istədiyini deyib. Bir tərəfdən Putinin açıqlamasında sürpriz bir şey də yox idi. Artıq çoxdan idi ki, Putinin xələfi kimi uşaq sifətli Medvedev ya da keçmiş müdafiə naziri Sergey Ivanov ikilisindən bir arasında seçim eləməsi gözlənilirdi. Putin hər iki adamı baş nazirin müavini eləmişdi, Medvedevi ötən il, Ivanovu isə bu il. Və bugün bayaq sadaladığım partiya liderləri ilə Kremldəki görüşdə də bu dörd partiyanın Medvedevin namizədliyini müdafiə edəcəyini açıqlamasının ardından Putin də seçimini açıqlayıb. Mən onu 17 ildən çoxdur ki, tanıyıram və bu 17 ildə mən ondan çox yaxından işləmişəm və bu seçimi tam dəstəkləyirəm. Putinin bu qərarını çoxları tam vaxtında atılan addım kimi qiymətləndirirlər. Çünki Putinin son parlament seçkilərində mandatların 3-də 2-sindən çoxunu qazanan Vahid Rusiya partiyasının cəmi bir həftə sonra qurultayı olacaq. Və siyasi şərtçilər deyirlər ki, siyasi cəhətdən daha təmiz və loyal bir adamı seçməsi ilə Putin düzgün addım atıb və belə şərtçilərdən biri Robert Carlson'dır. Medvedevin bütün gücü Putinin dəstəyidir. Putinin xələfi ola biləcək namizədlər arasında o ən az xarizmatik olandı, ən az fəal olandı. Və mənim fikrimcə Putin Medvedevi ona görə seçib ki, o heç bir halda Putinin özündən çox parlaya bilməyəcək. Baxmayaraq ki, başqa mümkün namizədlərə baxanda o daha gənc və enerjili görünür. Amma indiki hökumətdə ən yumşaq və sakit adamdır. Və burada baranqlı bir məqam da var ki, Putin az qala dəstəklədiyi bütün fiqurlar kimi Medvedev də onun yerisidir. Sankt-Peterburqdandır. 1965-ci ildə bu şəhərdə doğulub, 87-ci ildə burada universiteti bitirib. 90-cı illərin əvvəllərində Sankt-Peterburqun şəhər şurasında Putin rəhbərliyi elədiyi Xarici Əlaqələr Komitəsində çalışıb. 2000-ci ildə Medvedev Putinin ilk seçki kampaniyasına rəhbərliyi eləyib və nəticədə Prezident Administrasiyasının rəhbərinin mavini vəzifəsinə gətirilib. Üstəlik Putin ona həm də dövlətin nəzarət elədiyi Gazprom şirkətinin idarə heyətinin sədri vəzifəsini verib. Cəmi 2 il sonra Kreml Administrasiyasının rəhbəri olan Medvedev Putinin siyasətinin daha sosial istiqamət almasına nail olub. Neft-qaz gəlirlərini sosial, tibb, mənzil və mədəni sahələrdəki problemlərin həllinə yönəltməyə nail olub. Və Putinin xələfi olmaq yolunda əsas rəqibi olan keçmiş KGB general Sergey Ivanovdan fərqli olaraq, o heç vaxt çıxışlarında Rusiyanın hərbi ya diplomatik qüdrətini önə çəkməyib. Əksinə daha yumşaq adam kimi görünüb və daha çox sosial layihələri ilə gündəmə gəlib. Və siyasi şərhçilər fikirləşirlər ki, Putinin Medvedevi seçməsi əslində Ivanovun xoşuna gəlməyə bilər. Amma yenə də, məsələn, Carlson deyir ki, İvanovu yola gətirmək də elə çətin olmayacaq. İvanov çox mühafizəkar adamdır və mən inanıram ki, Putin belə bir qərar açıqlamazdan əvvəl onun özüylə də danışıb və onu arxain eləyib. Onlar hamısı komanda oyunçulardı və komandanın uğuru üçün öz şəxsi ambisiyalarından da vaz keçməyə bacaran peşəkarlardı. Və ona görə də İvanov özü də tezliklə elə Medvedevin namizədliyini müdafiə eləmək üçün hər şey eləyəcək. Və ən sonda, şəxslər deyirlər ki, Putinin axır ki, prezident vəzifəsində görmək istədiyi xələfinin adının açıqlaması ondan xəbər verir ki, o martın ikisindəki prezident seçkilərindən sonra prezident olmasa da ölkə siyasətinin başında olacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İndi Rusiyanın beynəlxalq səviyyədə ən çox canfəşanlıq elədiyi məsələlərdən biri də Kosovadır. Moskva Serbiyanın bu separatçı bölgəsinin müstəqil olmasını var gücü ilə əngəlləməyə çalışır. Elə bir neçə ay əvvəl, məhz Rusiyanın təşəbbüsü ilə Kosova ilə Serbiya nümayəndələri yenə bir masa arxasına əyləşmişdilər. Sonuncu dəfə danışıqlar aparıb Kosovanın statusu ilə bağlı kompromis əldə eləmək üçün. Bugün dekabrın 10-da danışıqlar üçün verilən son müddət başa çatır. Kosova rəhbərləri deyiblər ki, bir tərəfli qaydada öz müstəqilliklərini elan edəcəklər. Bugün Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri görüşürlər ki, belə bir ssenaridə necə hərəkət eləsinlər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Brüsseldə Serbiyanın Alban vilayətinin müstəqilliyi artıq labüd hadisə kimi qəbul olunur. Gözlənilir ki, Rusiya Kosovanın müstəqil ərazi olaraq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında tanınmaması uğrunda Serbiyanın tərəfində mübarizə aparacaq. Avropa Birliyinə isə bugün ancaq bu hadisənin nəticələrinin öhdəsindən necə gəlmək sualına cavab tapmaq qalır. Regionun bir daha zorakılıq uçurumuna, yuvarlanmasına yol verməməyin zərurəti də daxil olmaqla müəyyən məsələlər barədə birliyə üzv olan ölkələr razılaşıblar. Amma birlik üzvlərinin bir çoxu nigarandılar ki, tək tərəfli şəkildə özünü müstəqil elan edəndən sonra Kosovanı BMT tanımaya bilər. Digər tərəfdən isə, məsələn, İspaniya, Slovakiya və Rumıniyanı Kosovanın öz milli azlıqlarından pis nümunə və təhlükəli prezident ola biləcəyindən narahatdılar. Bolqaristanla Yunanistan isə daha çox pravoslav Serbiyaya rəğbət bəsləyir. Bu hadisənin ən arzulanması nəticəsi isə Avropa Birliyi üçün yəqin ki, onun Kipr problemi ilə oxşarlığı ola bilər. İkiyə bölünmüş Kiprin Yunan hissəsi Dünya Birliyi tərəfindən tanınan zaman onun daha kiçik Türk hissəsinin müstəqilliyini Türkiyə dövlətindən başqa heç bir ölkə tanımır. Amma Birliyin xarici məsələlər üzrə baş rəsmisi Xavier Solana üzv ölkələri bu məsələyə münasibətdə birgə mövqedən çıxış etməyə çağırıb. 1990-cı illərdə Balkanda sülh danışıqlarına başçılıq edən İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt deyib ki, Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləməlidir.
It is far more complex than most people are aware of.
Bu çox adamın düşündüyündən bir xeyli müşkül və müvəffəqiyyətsizlik çox baha başa gələcək bir məsələdir. Biz bütün Balkanda qeyri-sabitliyə doğru təmayüllə üzləşə bilərik və buna görə 90-cı illərin əvvəllərində yol verdiyimiz səhvləri bugün təkrar etməməliyik. O zaman Avropa Birliyi hələ parçalanmış halda olduğundan həyata əhəmiyyətli məsələlərin incəliklərinə varmırdı. Amma Avropa Birliyində fikir ayrılığına əsasən Kosovanın tanınması deyil, onun gələcəyi keçid dövrünün inkişaf prosesləri üçün məsuliyyət məsələsi səbəb olub. Rəsmi tanınma məsələsi birliyin səlahiyyətindən kənar və hər bir üzv ölkənin necə deyərlər şəxsi işi olan zaman vilayətin BMT-nin səlahiyyətindən çıxaraq Avropa Birliyi strukturuna keçməsini nizamlayan hüquqi mexanizmlər və birliyin onun keçid dövrü üçün iqtisadi məsuliyyətini öz üzərinə götürməyə vəzifəsi ətrafında olan fikir ayrılıqları doğrudan da müşkül problemlərə səbəb ola bilər. Digər tərəfdən siz Serbiya iqtisadi blokada da daxil olmaqla müstəqil Kosova qarşı müxtəlif cəza tədbirlərindən əlavə hədələyib ki, əhalisinin tərkibində etnik serblərin çoxluq təşkil etdiyi Kosovanın şimal ərazisi və Bosniya Serb Respublikası özlərini müstəqil elan edəcəklər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər.
Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.